Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Naš današnji gost i moj sagovornik je Goran Cvetković, reditelj i pozorišni kritičar Radio Beograda 2. Gorane, dobro jutro i hvala vam što govorite za Nevidljive ljude.
Dobro jutro, hvala vama što ste se setili da me pitate o radu.
Gorane, šta za vas radio predstavlja?
Radio je jedan vrlo modern medij, u stvari medij koji je u jednom momentu izgledalo kad se televizija pojavila da će nestati i naravno u mnogome se smanjila slušanost zato što ljudi presegaju informacije, a one su sada na televiziji vidljive i to je privlačnije, ali radio je zadržao svoje mnoge osobine u odnosu na slušalce. Informativnost radija je svakako brža, jednostavnija, vi eto, uzmete mikrofon, snimite čoveka na ulici i to za čas prebacite, ili ga snimite na telefon i to se odmah čuje, a televizija mora pošalje bar 4 čoveka da bi napravila to, pa dok stignu, pa dok izmontiraju i tako dalje. Tako da radio ima svoje mesto, a s druge strane, u umetničkom stvaralaštvu radio je modern utoliko što je to medij koji imanentno traži učešće slušalca, što moderna umetnost u svakom slučaju insistira na tome da se uspostavi dijalog, kreativni dijalog između onoga koji prima umetničko delo i onoga koji umetničko delo plasira. Znači, najmodernije tendencije pre svega u 20. i 21. veku su takve da ne postoji delo koje ne traži u modernom smislu učešće gledalca, posmatrača, slušalca, da otvori svoje iskustvo i da tek tako može da primi celinu dela. Tek tako su stvorila cijelena dela, a u radiju je to imanentno, jer pošto nema vizualnog dela, slušalac prirodno počinje da mašta slike i aktivno se uključuje. Tako da vi u radiju možete da dobijete izvanredne stvari, to je, jer radio je pre svega zvuka, to je, jel, u osnovi muzike. I u umetničkom smislu svakako je značajno to što možete da koristite, jel, i praktično sve se na kraju ipak svede na muzičku konstrukciju, tako da kompozicija sa zvukom, sa rečju, sa muzikom pruža velike mogućnosti i jedna polifonijska organizacija materijala, to je jako značajno i ja sam to dosta koristio, tu polifoniju, jer čovjek u mozak je sposoban da prati više paralelnih tokova i onda se to u radiju u modernom smislu zaista može izvesti i to daje velike rezultate u umetničkom doživljaju.
U tom smislu, ako pravite neke paralele između različitih umetnosti, kojim umetnostima bi umetnost na radiju bila najsličnija?
Pa ja mislim da je pre svega tu poezija, kao što sam rekao, muzika, jel? Poezija, muzika i film. Montaža, montažni rezovi, montažne veze, montažni tokovi, to je jedna od osnova izraženih sredstava radija. Znate, vi u montaži radijskoj kad možete da koristite ravnopravno i tekst i razne zvukove za živog glumca, dokumentarni materijal, to sve, i to je nešto što u stvari prati taj postmoderni način razmišljanja, a montaža može da bude beskrajno zanimljiva, zaista, to je onako, velike su mogućnosti radija i ja sam to dosta koristio u dokumentarnom radu.
I o tome ćemo pričati u ovom razgovoru dosta, ali moram već pri samom početku i da vas pitam i kako ste doživljavali radio kao student režije, odnosno kao reditelj na samom početku svoje karijere, radili ste u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Da li ste tada mogli da zamislite da ćete imati tako bogat stvaralački opus na radiju? I šta je radio tada za vas predstavljao?
Pa mi smo kao studenti imali jedan improvizovani predmet kod Mire Trajlović, imali smo nekoliko časova svega, teoretskih to bože. Imali smo pravo da snimimo jednu dramu, odnosno u Radio Beogradu, i to nam je bilo kao za diplomski, nismo svake godine snimali, sad se to mnogo složenije studira, Mira Trajlović nije imala baš mnogo vremena za to, ali je to bila interesantna prilika da se oprobamo. Ja sam kao student radio pomalo na radio, čak i jednu radio dramu, koju sam radio za diplomski. Radio sam nešto malo u školskom, odnosno obrazovnom programu, nekoliko stvari. Tako, interesovalo me to da vidim prosto kako to izgleda. Ali nisam se uopšte osjećao kao radio reditelj, to mi je bilo sasvim onako sporedno. I pravo da vam kažem da mi je neko tada rekao da ću ceo život provesti na radiju, skoro ceo radni vek provesti na radiju. Ja bih mislio da lud i ostavio bih se posla, pravo da vam kažem. Ali tako je ispalo da posle 5-6 godina rada u Novom Sadu, u Srpskom narodnom, se otvori neki konkurs u dečjem programu. Ja sam se tu prijavio jer mi je bilo komplikovano da putujem, i sa tom sredinom se nikako nisam složio. To sam video u toku poslednjih godina rada. To je sredina koja me ubijala, i onda sam se prosto vratio kući u Beograd.
Sećate li se tih prvih početnih godina u redakciji dečjeg dramskog programa, pre svega saradnika sa kojima ste radili, koga biste izdvojili, pomenuli, i koje forme ste najviše tada radili?
A to nije bio dramski program, to je bio dečji program. Ja sam pored toga radio drame onako honorano. Dečji program je nešto što je relikt prošlosti u krajnjoj liniji. BBC recimo nema dečji program, nego kaže ako deca hoće slušaju radio, ne slušaju normalne emisije. A ja sam dobio da radim odmah jako veliki broj emisija. Dobro jutro, deco, veseli utorak, neka podnevna čitaonica, čak sam i sam dosta glumio. Radio sam dosta sa decom, ali i sa nekoliko glumaca, pre svega sa Mićom Tatićem, Nadeždom Vukićević, koji su radili te stvari koje su bile tako. Mi smo snimali u jednom danu po 20-ak tih Dobro jutro, deco, i onda interesantno da čovjek tu mora brzo da reaguje. To je, ja sam onda prosto učio kako se to radi, seo sam kod kuće i razmislio kako se sa tim materijalom operiše, kako se to montira. Nisam u tome dotle ništa razmišljao, ali brzo sam shvatio da to mora da se bude vrlo precizan, da se da tačna indikacija glumcu, pogotovo glumcima iz dečje radio grupe. Danas nije ovi veliki glumci, su svi bili u toj dečje radio grupi, i ja sam sa njima radio te emisije, i onda to mi je nekako bilo kao magistratura, pravo da vam kažem. To je, sam radio, na stotine tih emisija. Ja sam bio od 81. do 86. i sve ljeće emisije sam radio. I mnogo sam naučio što se tiče medija, što se tiče kompozicije, materijala, i naročito u radu sa glumcima, kako se postiže najbrže najbolji efekt. Dragan Lukić je bio urednik dečeg programa, a Petar Žebeljan je bio, koji je kasnije bio direktor radija i tako, on je bio urednik obrazovnog programa kome je dečji program pripadao. Vlada Stojiljković je tu bio, tu je bio Vojislav Donić, i tako Sonja Malavrazić je radila, radili smo zajedno dosta emisije. Ja sam režirao i emisije drugih autora, mislim, ne samo te koje su bile pakovane od tuđih, od delova tekstova raznih autora, nego i autorske emisije drugih autora i novinara i tako. Tako da sam se i tu izveštio. Tako, dosta sam učio i bilo mi je jako zabavno.
Danas ćemo i šetati zvukom kroz vaš stvaralački opus, pa predlažem da prvi fragment koji čujemo danas bude već pomenuta prva drama koju ste snimili još kao student. Zove se Imam lepu zbirku noževa. Autor teksta je Timoteuš Karpović.
Da, to je nekako dospelo do mene, ne znam kako, ja sam se začudio. Vrlo modern jedan tekst koji govori o krivici dva prijatelja, od kojih je jedan, znate ono, političke stvari, jednog je podkazao, ovaj je podkazao onoga, ona je tako nešto nastradao, i tu igrao Bob Đurić i Mrkut Radovanović. To je jedino što sam ja radio sa Bobom Đurićem, to je bio veliki glumac i da znam, ja sam iskonstruisao tu da on nešto pogine u nekom kršenju stakla i nažalost on je posle poginuo u kršenju kola, pao je u zemlju sa jedne velike visine. Tako da mi je to užasno tragično sećanje da sam nekako najavio nažalost njegovu smrt, a tekst je vrlo dinamičan i jako je, da tako kažem, zahvalan za radio, to je odličan pisac, pa sam se kasnije u stvari obavestio da je od najboljih poljskih pisaca.
Slušamo kratak odlomak iz drame Imam lepu zbirku noževa, emitovane premijerno 1973. godine.
Napred!
Zaista, već je kasno.
Stići ćemo, sad imamo čvršće noge. Odavde do Franeka zaista je samo nekoliko koraka. Pogledajte, kraj šume, livada i kako je samo bujna, zelena.
Budimo oprezni, noge upadaju.
Ovde je posle kiše uvek bilo pomalo blata.
Ja bih se ipak vratio.
Isuse, da to Franek čuje, počeo bi da ždere ovo blato od očajanja.
Zašto?
Zato što ste se tako profinili. Možemo naravno da se vratimo, ali tada nema govora da bismo stigli da mu odamo poslednju poštu. A kad ljudi čuju, tek tada će biti smejurije.
Hajde, napred!
No, to razumem! Vi ste divni!
Da bome!
Grozna močvara!
Mora da ste opet izgubili put!
Ja izgubio put! Znate, uostalom, uvek se tako nešto može čoveku dogoditi. Odavno nisam išao ovuda.
To je nedopustivo, to je prosto...
Podmetite venac, brzo!
Bože moj, šta će to biti?
Za gora i reka stigli smo, gospode! Evo nas, naša staza, prava kao šipka. Gledajte koliko ribizli svudu naokolo. I kakav vazduh. I kiša prestala, moramo tu malo da predahnemo.
Ali već je 4:45, nećemo stići.
Stići ćemo! Uvek se kasni na odavanje poslednje pošte. Živi neće da se rastaju od umrloga, a umrli nema više šta da kaže.
Hajdemo najzad, vreme je.
Čoveče, zar mislite da želim da se izvučem od pogreba, da ne ispratim Franeka? Ta zar vam nije jasno šta je za mene bio Franek? Samo mi se srce cepa kad pomislim da ne mogu na njegov grob da položim venac. Gospodine, ja zaista verujem da ćete vi od mene nešto kupiti, ove noževe, snizit ću cenu, dajem badava, samo da bih skuckao za venac. Tamo u selu živi stari crkvenjak, Krupa se zove, pravi vence, uvek suši hrastovo lišće, posle ga navošti, oboji i plete vence. Vidite, baš ove noževe.
Ne.
Ne.
Ne. Kuda sad, desno ili levo?
Naravno, na sever. Pogledajte, šta je ovo? Pismo. Franekovo pismo. Za vas.
Ja sam primio od njega pismo. Evo ga.
Ali to nije isto. Ovo pismo je Franek pisao pre 25 godina, vama. I nije ga završio. Nikad ništa nije uspeo da završi.
Čuli smo odlomak iz drame Imam lepu zbirku noževa, po tekstu Timoteuša Karpovića, autor, naš gost, Goran Cvetković. Gorane, ipak je dokumentarni opus, dokumentaristički opus, nešto što je obeležilo, čini mi se, vaš dugogodišnji rad u Radio Beogradu. Vi ste se dokumentarnim programom bavili od 86. do 1994. godine i sigurno ste režirali, priredili, snimili preko 300 dokumentarnih emisija, pre svega u seriji Govori da bih te video. Šta je bio najveći izazov za vas i šta vas je najviše privuklo ovom žanru?
Pa, znate šta, došlo do toga da sam ja u radeći u dnešnjem programu, družio sam se sa svima u radiju i naročito sa kolegama koji su bili urednici u dramskom programu, a prethodno su bili urednici u dečijem programu. Vojislav Donić, mi smo zajedno radili u pozorištu nešto, on je pisao tekst koji se me režira, jedan kabare. A onda ispostavilo se da, ja sam ga pitao da li bi mogo da elementarnu stvar koja me mučila 30 godina, već možda i više, o kolonistima iz mog sela. Moji su po majci kolonisti iz Hercegovine, u jednom selu Klek kod Zrenjanina, koje je posle postalo poznato po sportistima raznim. Ali mene je fasciniralo kad sam kao dečko tamo već išao, da u selu nema crkve. Odnosno, oni su kao komunisti, jel, da, borci i tako dalje, došli u selo koje je bilo nemačko, imalo nemačku crkvu, i prva akcija zadruge, jel, to je bila zadruga, je bilo se napraviti zadružni dom. I oni, nemajući materijala, oni su srušili crkvu i napravili zadružni dom. To me nekako malo čudilo. Onako, onda mi smo tamo živjeli kao klinci na tom takozvanom švapskom groblju, ulazili u te grobnice i tako. Ovo je bilo jako lepo uređeno, posle je uništeno potpuno. I ja sam nekako imao osjećaj da nekako dugujem tim mojim zemljacima, seljacima, da napravim, da nekako razrešim tu istoriju tog mesta i tih ljudi, i uopšte problem kolonista, a i nešto problema ko su uopšte Hercegovci, šta je bio rat i šta su oni danas. Tako da jednu kompleksnu stvar sam napravio tako u tom polifoničnom obliku koji sam i kasnije razvijao. To je bila moja prva stvar, tad sam još bio u dečjem programu. Posle toga je Đorđe Malavrađić, koji je bio urednik dramskog programa, došao za glavnog urednika Radio Beograd 2 i pozvao me da pređem na Radio Beograd 2, odnosno tad se zvao još drugi program, u dokumentarnu redakciju, sa tim iskustvom i sa tim njegovim utiskom, da radim dokumentarne stvari. I tako radili smo, to je bila jedna lepa ekipa, Ceca Lukić, Dragan Simić, još nekoliko dobrih autora, i ovo je nekoliko generacija. To je bila redakcija bogata i dosta smo imali jaku produkciju. Putovali smo, bilo je malo i para da se putuje, išli smo u Pulu da snimamo neke tamo Božić, pravoslavni Božić u Puli i u jednom selu Peroji i tako. To je danas onako, manje se putuje, nema toliko para. Ali i druge stvari smo radili. Nela Sert je tu bila, jedna novinarka mlađa koja je jako bila pronicljiva i brza. Ona se vratila u Zagreb, odnosno otišla u Zagreb kada je počelo histerisanje sa nacijama u Beogradu. Ne znam šta se posle s njom desilo. Ona je imala strašne neke veze u novinarstvu Beograda i strašne neke teme je izmišljala, i onda sam ja to režirao. Ona je to snimala na licu mesta. Tako, imala je sliku kad ljudi koji su podigli bespravnu zgradu dolaze da im ruše, oni hoće da bace dete sa drugog sprata, cika, vika. Mislim, dokumentarni program je tada bio tako da smo mi radili događaje, a ne pojedinačne priče. Sada je tako sve svedeno, u stvari imate jednog sagovornika i on priča tu celu emisiju, a mi smo imali događaje, tako da je tu montaža i režija bila jako značajna, znate, to je, nisu novi, uglavnom, odnosno, i jesu i nisu, ali ja sam dosta režirao i tuđe i svoje. Ja sam i snimao, i tako da sam imao strašno veliku produkciju. Tako da je, kad je počeo taj festival dokumentarnog radija Fedor, ja sam užasno mnogo emisija slao u konkurenciju, koje su bile vrlo visoko kvaliteta, i onda ljudi nisu znali šta će sa mnom, pa su doneli jednu odluku poput zakona da svaki autor može da pošalje samo dve emisije. Tako, mislim. Ja sam jako volao to da radim, i to sam kao film radio. Đorđe Malavrazić, moj stalni urednik, je na moju molbu uspeo da izdestruje, da ja dobijem jednu sobicu. To je bilo neko kupatilo u toj zgradi, pa je jedna sobica sa jednim jednim starim študerom, magnetofonom velikim, jednim malim magnetofonom za tanke trake i sa jednom malom mikseticom. Tako da sam ja tu radio ponekad, zaključam se tu u 4 popodne do 4 ujutru. Jer ja nikad nisam pisao šta je materijal, znači, nisam hteo da prelazim iz medija u mediji, nego sam pamtio, na pamet sam radio. I onda sam tako seckao te trake, lepio, i tačno sam znao u kojoj sekundi će da se pojavi koji dah, koji zvuk, koji... Tako da posle kad dođem u studio, ja sam onda već imao sve spremno, a onda smo u studio radili finalnu montažu. Tad se radilo sa traka, sa 4-5 magnetofona, i ja sam izmislio jednu tehnologiju da kad ima više sagovornika, a obično je bilo, napravim jednu polifonu strukturu tako što sve sagovornike odvojim na pojedinačne trake u segmentima, i na svakoj temi, izdvojio sam nekoliko tema, jel, u toku emisije, i onda sam praktično sa jednog, drugog, trećeg, četvrtog magnetofona puštao te sagovornike da se jedan drugom konfrontiraju, tako da se stvori jedan živi dijalog, a istovremeno i jednu strukturu polifonije gde su se zvuci ređali, kontrapunktirali, tako, sa muzikom, sa zvucima iz prirode ili tako. Tako da, pravo da vam kažem, uživao sam. To je bilo onako kao da radite film bez slike, a u stvari sa asocijacijama.
Ili čak i sa arhivskim materijalom, evo, možda bi idealna ilustracija ovoga o čemu govorite bio i dokumentarac član 133 Krivičnog zakonika, upravo zbog broja sagovornika. Tu ste sarađivali sa Majom Mohar, čini mi se. Kažite nam nešto više o ovom materijalu i toj ideji.
A ne znam kako je došlo do toga da se to snimi. Ja mislim da je Voja Donić to izmislio. A Maja Mohar je radila onako kao nekakav novinar, pomoćnik, baš sa Vojom Donićem. Jako vredna i divna jedna osoba, inteligentna, talentovana. I onda smo se dogovorili da ona nešto snima, da ja nešto snimam. Uglavnom sam ja snimao sagovornike koje sam poznavao, šta znam, Nebojša Popov, tu je bio i Gojko Đogo, pa naravno Lazar Stojanović koji je odležao 3 godine, ne baš zbog člana 133, nego zbog raznih krivičnih dela koje su mu prišljamčili za taj film. Tako da je ta tema bila u stvari vrlo značajna. To je bilo nekako vreme nade da će se promeniti sistem, da ćemo ući u demokratiju. Mi smo se celo vreme borili protiv autokratije i protiv jednoumlja u partiji, mislim, tog partijskog jednoumlja, jednopartijskog sistema i tako. Mislili smo da je otvaranje i proširenje tog jednopartijskog, višepartijski sistem, da će to doneti neku slobodu i šta znam, ja da sad ne otvaram tu temu, ali ovo je bilo nekako kao pobuna protiv tog verbalnog delikta. Tu su učestvovali neke nevladine organizacije koje su se time bavile, za ljudska prava, tako da je to bilo jedan trenutak u stvari, jel, to su kraj 80-ih, ja mislim, raspad zemlje je bio već na vidiku, a novo se nekako hoće li se stvoriti ili neće, i onda tu se čuju neki glasovi koji se inače ranije nisu toliko čuli.
Da. Sada ćemo čuti i odlomak iz ove dokumentarne emisije u kojoj je učestvalo 20 sagovornika. Ona je upravo 89. godine.
Naša država nije zasnovana na čuvenom sukobu između građana i vlasti. Prema tome, građanska prava ovdje ne predstavljaju nikakvu otimačinu od vlasti, nikakvo ograničenje vlasti. I ukoliko naša vlast jača, utoliko su i građanska prava šira, demokratskija i jača.
Lazar Stojanović, reditelj iz Beograda. Ja sam se ponešto bavio tim članom 133, čije se ukidanje dosta široko traži i koji uopšte je ocenjen kao jedan kontraverzan član, iz nekoliko razloga. Prvo, zato što učestvujem u nekim grupama koje se zalažu za ljudska prava i za izvesne promene u političkim i pravnim odnosima u Jugoslaviji. Drugi razlog iz kojeg taj član mene pogađa možda nešto više nego ostali jeste što sam svojevremeno 1972. i sam suđen i osuđen po tom članu i izdržao sam te 3 godine robije.
I postoji jedan čuveni govor Franklina Delana Roosevelta u kojem je istakao kao osnovne, kao temeljne 4 slobode. Od kojih su 2 bile negativne, slobode od, i 2 pozitivne, slobode za. Jedna od tih negativnih sloboda je bila sloboda od straha. Jedan pripadnik Demokratske stranke, koji je bio i poslanik 3. Avnoja, Dragić Joksimović, je u zakonnom odboru, a mislim kasnije i u okviru same Privremene Narodne skupštine, predložio donošenje zakona o slobodi od straha. On je kasnije, naravno, prestao da bude narodni poslanik, a kasnije bio i osuđen i upućen na izdržavanje kazne.
Nijedan ispravan građanin čiste savjesti nije imao ni do sada, nema ni sada i neće imati ni u buduće nikakav razlog da se mačega plaši. Nama, međutim, nije potrebna sloboda od straha. Onima pak koji drugačije misle, ona se ne može ni dati, jer oni nisu dobronamjerni.
Čuli ste jedan fragment iz dokumentarne emisije član 133 Krivičnog zakonika, koju je priredio Goran Cvetković. Gorane, kada govorimo o dokumentarnom stvaralaštvu, postoji tu jedan ozbiljan problem oko poštenja dokumentariste, koji zapravo ima izuzetnu moć, moć manipulacije, zato što operiše snimljenim materijalom sagovornika i stavlja ga u određeni kontekst. To je naravno tako i u režiji radiodrama, gde na neki način imate pravo i tu mogućnost da kasapite tekst, ali ovde čini mi se da je to znatno osjetljivije. Kako doživljavate taj problem?
To je moralni problem pre svega, da li čovjek ima morala da izvuče ono što je najbitnije za sagovornike, a ne ono što bi on hteo tu da predstavi kao svoje.
Ili što je možda i najatraktivnije ponekad za slušanje.
Da, i nešto atraktivnije i tako da ubaci neku tezu s polja. Ja sam se uvek trudio da iz materijala, da sam materijal govori, a jednu generalnu moralnost sam tu uvek poštovao, tako što, kako da kažem, kao i sve ostalo, sam gledao sa jedne iste pozicije humanističke, da čovek koji govori ima pre svega neki svoj problem koji treba rasvetliti i dati mu mogućnost da ga prikaže sa ciljem da se taj problem razreši, da slušalac tako primi, da želi da pomogne tom čoveku u problemu da ga razreši.
Sa druge strane, bilo je i zaista potresnih dokumentarnih serijala koji ste radili. Jedan od njih je i nagrađen upravo na pomenutom festivalu dokumentarnog stvaralaštva. Reč je o vrlo potresnoj priči koja je naslovljena rečju Svedok.
Zapravo reč je o Jeleni Trković slikarki, koja je suprug Mila Milišić poginuo u Dubrovniku. To je bilo u vreme bombardovanja Dubrovnika od strane JNA i srpskih paravojnih snaga. I ona je živjela tamo sa njim u Dubrovniku i on je u kući poginuo u kuhinji njihovoj dok su kuvali neku supu. Onda se ona posle možda 20 dana najviše ili najmanje vratila u Beograd jedva nekim brodom. Ja da mi je celu priču ispričala. Ja nisam poznavao Milana Milišića, niti nju, iako je Milan Milišić radio u dečjem programu. I Voja Donić, koji ga je dobro poznavao, hteo da napravi tu emisiju, a mi smo tada imali neke antiratne akcije, antiratne grupe kojima se ona odmah pridružila, odmah je došla kod svojih prijatelja tu. Biljana Jovanović je bila jedna od tih, Nataša Kandić i tako. I ona je odmah došla u to naše društvo i ja kažem Doniću, pa daj da ja napravim to, baš zato što ga nisam poznavao. Biću možda objektivniji, a i nju sam tek upoznao. I onda se on složio kao urednik, da on je bio urednik dokumentarne radiodrame i onda sam ja s njom napravio to, sedeli smo u Krsmancu jedno popodne, ja sam tamo bio neki umetnički direktor, onda smo se zaključali, ja sam doneo nagru iz radija, stavio sam mikrofon, tako kao vi sada, i postavio 2-3 pitanja i onda je ona ispričala tu strašnu priču, ali sa širim kontekstom, jer to je jako inteligentna žena, obrazovana, talentovana, velika slikarka i sa prosto sa jednim širokim pogledom na stvari opisala praktično od nastanka HDZ-a do svog povratka u Beograd, celu situaciju, to sam uspeo da spakujem u tu monodramu, to sam posle nosio u Italiju da radim, trebalo je da radim za radio Sloveno, trešćanski radio, ali došao je Berlusconi i zadao velike muke stvaraocima iz inostranstva, strani radnici na medijima nisu bili dopušteni, tako da sam izvisio tu.
Slušamo najprej ovaj jedan insert iz dokumentarne emisije Svedok.
Meni su čula neverovatno tada radila Svaki šum sam čula. Sam već znala da prepoznajem kalibre granata koje padaju. Da li je sa mora, da li je gore sa brda, da li je protivavionska, da li je tenkovska. To je čudno kako čovjek to prepozna. Znam samo da je Milan u jednom trenutku potrčao ka balkonu svoje sobe. I da je pas uletao u kuhinju. Milan istrčao na balkon. Ja sam tada tek čula tri granate. Uvela sam psa u verandu. Ja sam istrčala na balkon. Milan mi je rekao, video sam tri kako su pale iznad, pored Excelsiora, danas sam tu plivao. Zatvorili smo vrata od balkona i sklonili smo se ispod dragastola od njegove radne sobe. Tu smo bili zagrljeni. Bombe su padale okolo. Tad sam prvi put čula te brodske mine. Su užasni zvuci. Stajali smo tu zagrljeni, Milan je rekao, oni će nas da pobiju. Oni su rešili nas da pobiju. A nas je u ovoj ulici toliko malo, zašto baš nas? Onda me je pustio i rekao, molim te, moram da se prekrstim. Prekrstio se. Tu smo stajali neko vreme. Onda je bilo neko zatišje koje je trajalo možda jedan minut ili ne znam koliko. I u isti glas smo rekli, idemo ispod stola. Otišli smo, imamo jedan veliki sto. Tamo smo čučnuli ispod tog stola na neke jastučiće. I slušali smo kako te bombe padaju okolo. Onda se sve smirilo. U jednom trenutku Milan je skočio i rekao je, zaboravili smo juhu, moram da vidim da li je zavrila. Otišao je u kuhinju. Na stolu u kuhinji stajala je moja čašica rakije. Mi je dodao i rekao, kako ti je tužno, pola popijena ova čašica rakije, i dodao mi je. To je zadnje čega se sećam. Ne znam da li sam bila u nesvesti, da li sam bila ošamućena. Znam samo da sam otvorila oči, toga se sećam. I videla sam dim, potpuno mraku, sve je osvetljeno. Videla sam kako kuhinskih vrata nema, kako nema prozora. Bila je strahovita tišina i znala sam da je Milan mrtav. Počela sam da ga tražim po kuhinji. Hvatila sam ga za rame. Napipala sam kako mu je geler prošao kroz pluća. Pokušala sam da mu to vratim nazad. Znala sam da je mrtav, ali sam znala i da mu moram pomoći u isto vrijeme.
Čuli smo insert iz vrlo potresne dokumentarne emisije Svedok iz 1991. godine. Poslednji deo ove emisije i poslednji deo vašeg opusa u Radio Beogradu pripada pozorišnoj kritici na radiju. Kada ste počeli da se bavite pozorišnom kritikom, i znam da je to nešto o čemu niste mogli ni da sanjate dok ste radili kao mlad reditelj. Kako doživljavate pozorišnu kritiku i zašto je radio mediji koji omogućava negde najveću neposrednost kritičarske reči?
Pa, znate šta, ja sam u stvari kao mlad već pisao pozorišnu kritiku isto kod Đorđa Malavrazića koji je bio urednik Hronike na trećem programu. Ja sam tako došao da se ponudim da nešto malo zaradim i tako da nisu to bile nekakve pare, ali onako i da malo nešto pišem. Pisao sam o alternativnim pozorištima, u stvari o amaterskim pozorištima, što sam god mogao da vidim i tako on te moje tekstove. Pisao sam i druge stvari za Hroniku, o knjigama i tako. To su bili kratki tekstovi, stranu i po najviše. I ovaj, meni je to prijelo da ne pišem o pozorištu. I onda sam naravno to smatrao kao jednu vežbicu. I to sam posle zaboravio i naravno nisam imao pojma da ću se ikad baviti kritikom. Dejan Penčić-Poljanski je bio dugogodišnji kritičar Radio Beograda koji je bio jako poznat i cenjen u celoj zemlji. I on je otišao u penziju, tako baš u vreme kad sam ja nešto dolazio. Nekoliko kritičara su se tu oprobali, sad znam, i 2002. godine ja sam, dakle, dve godine sam radio dokumentarni program ponovo, a onda sam 2002. godine tražio od Đorđa da me pošalje na Serijino pozorje, da sam mi plati dnevnice, jer su tada počeli stranci da dolaze. Ove domaće predstavljene nisu mnogo interesovale, nego sam htio da vidim malo strance, jer sam pre toga radio u alternativnom krugu, vodio sam taj Brahms festival, jedno 5-6 godina sam putovao po festivalima međunarodnim alternativnom pozorištu, ovo su bila kao established, tako da pored Bitefa ste mogli i to da vidite nešto. I on kaže, da, kaže, da pišeš kritike. Pa rekao, pa da ću ja pišem kritike, kako, pa nema smisla. Ma kaže, probaj, pa ako možeš, možeš. I ja odem i prva kritika mi je bila na predstavu u Beogradskom dramskom pozorištu, tek obnovljenom, Nebojša Bradić je postao upravnik i nešto sam gledao, ne znam, tačno neki komadić sam tu gledao i napišem ja tu kritiku, pročitam, kaže, pa dobro, nije loše. I onda sam tako, onda je posle bilo Sterijino, posle mesec dana je počelo i i tako, pratio sam to i onda sam uveo to da pišem odmah sutra ujutru, da, jer radio treba da bude brz medij, tako da uveć odgledam predstavu, ujutru napišem odmah kritiku i onda se emituje tog dana, odnosno sledećeg dana posle predstave, posle premijere, što i danas držim tu praksu. I tako, meni je to, dosta mi je pomoglo to što sam radio u Krismancu tih, jedno, 15 godina sa... Ja sam bio jedini profesionalac, u stvari uz nekoliko gostiju koji su dolazili i onda sam gledao sve komade koji se radi i posle svake probe sam komentarisao šta je dobro, šta nije dobro, tako da sam nekako se izveštio da brzo smislim, tačno kažem, precizno i to tako da je od toga nešto bude posle, a ne da komad zatvorim. Naravno, neke komade sam morao da zatvorim jer nije bilo perspektive, neke greške su se pojavljivale, ali uspeo tako ti, znate, ono, 15 godina kad se stalno u toj komunikaciji, onda vam brzo radi misao i to sam iskoristio posle u kritici, tako da ja sam mogao, nekad se dešavalo, to mi se žena smeje, kaže, kako možeš to, sedimo posle premijere, na koktelu, što da znam, ja dođem kući posle ponoći, 1-2, a ujutru me u 7 već zovu iz emisije direktno da kažem prve utiske, odnosno neku vrstu verbalne kritike. I ja precizno, ono, iz sna probudim se, precizno napravim prikaz predstave. Bilo onako. Ali to sam mogu, zato što sam imao to iskustvo. I tako, to sam posle razvijao. Tako da sad koristim taj medij kritike kao neku vrstu kolumne. Moram da priznam da kažem nešto i o svetu, nešto o sebi. I trudim se da to bude razumljivo, jasno, jednostavno i da bude pre svega interesantno i da kaže nešto o trenutku, o vremenu, o politici, naravno, o humanizmu, o kapitalizmu, o sećanju na socijalizam i o stvarima, naravno, sa ipak sada potisnute leve pozicije razmišljenja, humanističke i leve, u smislu borbe za ona prava koja se uništavaju trkom za kapital i jačanjem snage vulgarnog kapitalizma koji je kod nas uništio sve što je socijalizam stvarao 50-60 godina.
Interesantno je to da su, naravno, vaše kritike su zabeležene, sve postoje i u pisanoj formi, a i objavljene su i sabrane kao jedna vrsta hronike pozorišne kritike, samim tim i pozorišta u Srbiji od 2002. do 2009. U knjizi Godine gneva. Međutim, pitao bih vas nešto drugo, čitajući te tekstove, Primećujemo da su neke reči pisane velikim slovom. To dakle znači da ste vi to želeli da naglasite preko medija radija. Kako vidite sad, kada čitate te kritike, da li se to razlikuje od onog doživlja koji se čuje preko radija?
Pa, znate šta, ja mislim da radio ima tu manu, da tako kažem, što vi jednu stvar čujete samo jedan put, odnosno, naravno, postoje ponavljanje, ali to je glupo. Tako da tekst koji je napisan i koji vi čitate preko radija mora da bude tako napisan da slušalac mora od početka do kraja da prati bez prekida u komunikaciji. Znači, ne sme da bude ni jedne greške, znači ne sme da bude nerazumljive reči, ne sme da bude nekog pojma koji je neshvatljiv u prvom slušanju. Zatim kontekst, veza između pojmova mora da bude koliko prirodna, toliko i interesantna. Najgora je, ja mislim, kritika koja nema stav, odnosno koja nema neki pogled na delo koje kritikuje, nego ga prosto repetira, da tako kažem, ponavlja na radio, opisuje ga. I tako da ima puno, naravno, problema u pisanju radio kritike, odnosno pisanju područne kritike za radio, koje, znate kako, vi možete mnogo da mislite i mislite i smišljate, da pišete kritiku po 15 dana, ali nema ništa od toga, znate, ako nema tog jednog jasnog jezgra i jasnog komunikacijskog modela kako to treba da izgleda, dakle da ima kontekst, da bude interesantno, da bude razumljivo, jer postoji ta jedna radio sekunda koja se desi samo tada. I sad slušalac koji prati, on prati naravno iz sekunde u sekundu, ali razvijajući tekst, kao i u dramskom delu, razvijajući materijal, ta svaka nova radiosekunda, ona evocira i sećanje na prethodne radiosekunde. I to je jedna vrlo komplikovana operacija koja se naravno uopšte ne prepozna i nije bitno, to se sve prati spontano, ali suštinski ta radiosekunda je bitna, jer ako jednu radiosekundu vi propustite, onda nije samo problem propuštene te jedne radiosekunde. Govorim naravno figurativno, to može biti 2, 3 sekunde, 5 sekundi. Dakle, jedna komunikacijska jedinica ako ispadne, onda pre svega prestaje praćenje, jer nastaje zapitanost šta sam ja to čuo. Znači, ne čujete, poslušalac ne čuje sledeće radiosekunde. A zatim ide i pitanje vraćanja na prethodno. Da li sam ja dobro čuo i ono drugo? Dakle, nastaje jedna strašna katastrofa u komunikaciji koja se prevazilazi takođe spontano, slušalac zaboravi to što je čuo i sluša dalje, ali sada sa potpuno drugim, dakle, bez novog interesovanja, sa ispuštenim kontekstom, i onda je teško da ponovo uđe u taj tok. I sad, znate, kada ovako teoretski pričate o tome, to strašno komplikovano izgleda. A u stvari, bitno je da tekst teče sa, kao da postoji jedna dramaturgija koja prirodno vodi kraju, da ima špiceve, da ima svoje meandre, kao kad pravite bilo koje umetničko delo, i naravno da tu nešto ima i talenta, nešto ima znanja, nešto ima iskustva, nešto ima sposobnosti za observaciju, nešto ima literarnog dara. To sve zajedno predstavlja, to je taj jedan model koji ja koristim, koji je između kolumne i kritike.
Pošto ste rekli da je glupo reprizirati sadržaj na radiju, ja pretpostavljam da ovaj razgovor nećemo reprizirati, nego ćemo voditi novi, ali bih želeo nešto da vas pitam, kada već govorimo o toj budućnosti, kako doživljavate budućnost radija, koliko se u današnjem svetu radio menja?
Pa, zavisi od društva do društva, od mesta do mesta, šta znam, imate ove nemačke radije koje su fantastične, ali koji imaju fantastični program. Imate taj BBC koji je, ima nekoliko programa, ono Radio France International i tako. Ja mislim da kod nas čast radija brani Radio Beograd 2, čast medija, i potvrđuje opravdanost tog medija. Naravno, Radio Beograd 1 je tu isto, on je najslušaniji zbog informativnog dela, svakako. Ali ovo što je Radio Beograd 2, to je radio koji se bavi kulturom i umetnošću. To je ono što je, ja mislim, suština društvenog života, kultura i umetnost, koja je ono što daje neku snagu da se prevaziđu svi problemi koji su vezani za materijalne stvari i ono kako je drugi program sada koncipiran i kako se odvija sa autorskim emisijama je praktično, kao što sam rekao, odbrana časti radio medija. Međutim, veliki problem je sa tim što je strašna oskudica u novcu i bojim se da će država insistirati na tome da se svi programi radija što više pojednostave, tako da će prvi doći pod udar radio koji se bavi kulturom, jer kultura je uvek ta koja, nažalost, prva iskusi oskudicu u novcu. Informativni radio je uvek u prednosti, naravno, jer on je praktično služi političkim svrhama, a program kulture nije tako direktno vezan za politiku i ne može da bude tako poslušan i tako operativno dnevno da odgovara na zahteve hirovitih političara koji ni sami više ne znaju šta hoće i šta mogu, ali hoće da to bude odma i tačno kako oni kažu.
Hvala vam na ovoj iskrenosti, hvala vam što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi, a za kraj jedno iznenađenje. Kao što znate, redovna rubrika u emisiji Nevidljivi ljudi je i kutija za pamćenje. Ovog puta Miloš Jeftić se seća svojih razgovora sa Vjekoslavom Afrićem, pa da ovaj segment našeg razgovora završimo i sećanjem na Vjeko Afrića.
Koji je bio moj profesor režije, ja sam bio u njegovoj posljednjoj klasi, on je produžio rad 2 godine iz penzije, radio sa našom klasom jer je zavolao nas je i hteo je da nas do kraja dovede. Ja sam mu jako zahvalan, to je bio veliki intelektualac, veliki umetnik, veliki erudita na evropskom nivou, tako da mogu da kažem da sve što znam o pozorištu i umetnosti počelo je sa radom pod praktično dirigentskom palicom velikog umetnika Vjekoslava Afrića.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Kutija za pamćenje.
Nakon razgovora sa Goranom Cvetkovićem, rediteljem i pozorišnim kritičarom Radio Beograda 2, u emisiji Nevidljivi ljudi u 9 sati 46 minuta na redu je Kutija za pamćenje. Danas slušamo sećanja Miloša Jeftića, dakle na razgovore sa Vjekoslavom Afrićem, rediteljem, dugogodišnjim profesorom glume i režije na Pozorišnoj akademiji u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa 74. godine, a pre nekoliko dana, 28. jula, obeležili smo 35 godina od smrti Vjekoslava Afrića.
U drugoj polovini 20. veka Vjekoslav Afrić je uživao veliki ugled i u najširoj javnosti je bio poznat kao osnivač jedinog pozorišta u okupiranoj zemlji. To je bilo kazalište Narodnog oslobođenja. Zatim kao autor prvog igranog filma Slavica i kao uticajni pozorišni pedagog na Umetničkoj akademiji u Beogradu. Sa profesorom Afrićem sam se bolje upoznao na njegovom Hvaru, gde smo 10 leta pratili zajedno s Hugom Kleinom, Dragom Ivanićevićem i drugim pozorišnim radnicima iz svih republika na letnjoj pozorišnici Venerandi najbolje pozorišne predstave jugoslovenskih amatera. Uživao sam da ga slušam kako amaterima iz svih tadašnjih jugoslovenskih sredina razjašnjava teatarsku umetnost. I bilo je prirodno što sam Vjeku, tako smo ga najradije zvali, zamolio i predložio mu još 74. godine, dakle na samom početku ciklusa godinog programa, da govori za Radio Beograd. Složio se bez premišljenja i razgovor smo snimili u junu 1984. godine. Vjekoslav Afrić je rodio 1906. godine u Hvaru na Hvaru. Posle završene gimnazije u Splitu, studirao je u Zagrebu, prvo slikarstvo, prešao je potom na državnu glumačku školu. Studije nastavio u Pragu i Beču. Pozorišnu karijeru Afrić je započeo kao glumac u Zagrebu. Do drugog svjetskog rata igrao je još u pozorištima u Beogradu, Sarajevu i Banjoj Luci. Početkom 30. godina prošloga veka Afrić se počeo baviti i režijom. Reditelski debi je imao režijom svoje dramatizacije Ščedrinovih Gospode Golovljivih. U vreme okupacije Afrić se priključio partizanskim jedinicama. Sa grupom glumaca osnovao je kazalište Narodnog oslobođenja. Po završetku drugog svjetskog rata Vjekoslav Afrić dolazi u Beograd gde učestvuje u osnivanju pozorišne akademije, gde je do penzionisanja bio profesor glume. Godine 1946. Afrić je režirao po sopstvenom scenariju prvi jugoslovenski igrani film Slavica. Režirao je i filmove Babra Žmane i Hoalero. Vjekoslav Afrić je za svoje stvaralačke aktivnosti dobio mnoga priznanja, među ostalima i tada najvažniju nagradu, nagradu Avnoj. Preminuo je 1980. godine. Pitam Afrića prvo o umetničkim počecima. Afrić odgovara široko, ali uzbuđeno. U vreme mojih početaka pozorište je imalo posebno značenje. Pošto nije bilo televizije, nije se tada moglo gledati pozorište u kući. Pozorište je bilo samo u pozorištu. Veliki značaj su tada imala putujuća pozorišta. Mnogo su značila publici koja se upravo tim predstavama prvi put susretala sa pozorištem, ali su mnogo značila i glumcima, pošto je samo mali broj glumaca mogao dobiti stalni angažman u malobrojnim državnim teatrima. Eto, u takvim sam okolnostima započeo svoj glumački život. A od koga se najviše učili i naučili, upadam. Moj najdraži i najbolji učitelj je bio Tito Stroci. On me naučio zanatu. Bio je među retkima koji je umeo da svoje sposobnosti prenese na drugoga i da ono što je bitno, ali i zanatska umetnosti, objasni i protumači na vrlo jednostavan način. Prirodno, jedno od pitanja bilo je posvećeno kazalištu Narodnog oslobođenja. To pozorište Narodnog oslobođenja bilo je u pravom smislu vojničko pozorište. Pored umetničkih predstava, koje su imala karakter građanskih pozorišta, postojali su i programi za zabavu i razrodu, za vojnike i za narod. Ipak, ono što je bilo tipično, naravno u početno vreme, bile su naše takozvane plakat predstave. Radilo se o začetku nekakvog sintetičkog teatra. To su bile predstave bez pozornice. To je bio teatar na otvorenome, najčešće u šumi. Predstave su imali oblik mozaika, recitacije, pesme, igre i skečevi. I pored toga, sve je delovalo kao celina. U stvari, osnovog tog pozorišta je bila živa reč i aktualna misao pretopljena u teatarski izraz. Posebno je bila zanimljiva publika. Gledaoci su se u najvećem broju tada prvi put sreli sa pozorištem. Mnogi nikada nisu ni znali, ni čuli za pozorište. I ta publika je bila fantastična. Nosila nas je, ne preterujem, na rukama. Sve u svemu, bio je to pravi trijumf pozorišta. Pitam onda o zadacima u oslobođenoj zemlji. Afrić opet uzbuđeno odgovara, mislim da je moj najsrećniji trenutak bio kada sam sa avionom spustio Divca kraj Valjeva. Tada sam postao svestan da započinje jedan novi, drugačiji život, život u miru. Raspoređen sam, čim sam došao u Beograd, na rad u Narodno pozorište. Međutim, ubrzo sam dobio novi raspored, osnivanje visoke pozorišne škole. Onda još jedan novi zadatak, snimanje prvog igranog filma, filma Slavica. I onda je sve bilo običajno, kao što i sada. Posle Afrića da govori o snimanju Slavice. Ekipa Slavice, kaže Vjeko Afrić, bila je uglavnom sastavljena od glumaca koji su bili članovi kazališta Narodnog oslobođenja. Bili smo svi, i oni i ja, veoma radoznali i angažovani, ali i uzbuđeni što možemo da uradimo u jednom novom umetničkom pokušaju. I mislim da smo za one prilike i za naša znanja imali uspeha. Publika je taj film doista veoma dobro primila. Naredno pitanje je bilo o aktualnom stanju teatra, dakle o stanju teatra 70 godina. Teatar je stalno u krizi, kaže Afrić, toga i održava. Kako se to danas odražava, upadam? Teatar, naš današnji, ima višestruko delovanje. Postoje predstave, pa i čitava pozorišta koja se oslanju na tradicije. Postoje opet i takozvana avangardna, odnosno eksperimentalna pozorišta. I treba da postoje i jedna i druga, a i neka treća pozorišta. Nisam protiv ni to da kažem da se izvode strana dela. Recimo, ja sam kao glumac najviše postigao tumačeći rusku klasiku. Treba i eksperimentisati. Međutim, našem teatru sada, više nego ranije, nedostaje životnost, odnosno jasna oslonjenost na vreme. To važi za film. Ne samo teatar, već umetnost uopšte ne može da se izoluje i da se odvoji od sredine, od društva. Ne postoji nikakav drugi život van ovoga života. Umetnost nikada nije menjala svet, ali uvek bila važna za svet. I pitam Afrića o vezama sa slikarstvom, koja je bilo njegova prva zainteresovanost. I dalje odgovara Afrić, od svih umetnosti najbliže i najviše volim slikarstvo. Da li još slikate, radoznalo pitam. Slikam, ali to je ono privatno i to pripada samo meni, kaže šereski Afrić, ne pristajući da mi pokaže svoje slike. I po običaju, pitam na kraju o očekivanjima ili barem slutnjama budućnosti. Afrić odgovara, jasno, od budućnosti nema šta da očekujem. Ono što očekujem jeste očekivanja da ću mi umeti i u svako naredno vreme da prepoznamo ono što je korisno i važno, ne jedino za nas, pojedinačno, već za čitav svet, zaključuje Vjekoslav Afrić.
Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Sa vama su ove subote bili tonski realizator Milenko Mićanović, ton majstor Srđan Stojiljković i organizator Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.